Яқубтан хат. Беренче бүлек. Дөнья буйлап таралган 12 кабиләгә Аллаһы һәм Раббе Гайса Мәсих кылы Яқубтан сәлам. Имандашларым, иманыгыз сыналуының сабырлык тудыруын белгәнгә күрә, төрле сынауларга эләгүне үзегезгә зур шатлык дип санагыз. Сез камил бөтен булсын өчен, сездә кимчилек булмасын өчен сабырлык үз эшен эшләп бетергә тиеш. Әгәр кайсыгызның да булса зирәклеге булмаса, ул вакыттаны Аллаһыдан сорасын, һәм ул аңа биреләчәк. Чөнки Аллаһы юмарт һәм берсен дә шелтәләмичә барсына да бирә. Ләкин сез иман белән инанып һич тә шикләнмичә сорарга тиеш. Чөнки шикләнүчеләр җил куып йөрткән, бер яктан икенче якка бәрелә торган диңгез дулкынына ошаганнар. Андый кеше Раббыдан нәрсәдер алырмын дип уйламасын. Мондый кеше икеләнүчән, үзенең кылган гамәлләрендә нык тормаучан. Мохтаж мәсихче үзенең күтәрелүе белән горурлансын. Бай исә үзенең түбән төшерелүе белән горурлансын. Чөнки ул кыргый чәчәк шикелле юкка чыгачак. Кояш чыга, көйдергеч эсселек башлана, эсседән үлән сула, аның чәчәге куела һәм матурлыгы югала. Байлар да шулай ук үзләренең эшләрен эшләгәндә юкка чыгачак. Сынауларга түзгән кеше бәхетле. Алар аша узып, ул Аллаһы үзен сөючеләргә вәгъдә иткән тормыш таҗын алачак. Коткыга бирелгәннәрнең берсе дә бу коткы Аллаһы тарафыннан җибәрелгән дип әйтергә тиеш түгел. Чөнки явызлык Аллаһыны вәсвәсәләндерә алмый, һәм Аллаһы үзе бер кемне дә вәсвәсәләндерми. Ләкин һәр кемне дә үзенең үк кызыктырып алып кирип китүче һәм аны тузакка эләктерүче хайваны теләкләре вәсвәсәгә кертә. Шуннан соң хайваны теләк яралып гынахны, ә гынах ныгыгач үлемне тудыра. Үзегезгә алданырга ирек бирмәгез, сөекле имандашларым. Һәр төрле игелекле һәм камил бүләк югарыдан яктылыклар атасыннан килә. Ул һәр вакыт үзгәрешсез һәм һич кайчан борылып караңгылык тудырмый. Яратканнары арасында без беренче җимеш булсын өчен, ул безне хакыйкат сүзе аша үз ихтияры белән барлыкка китерде. Сөекле имандашларым, шуңа игътибар итегез. Һәр кем тыңларга өлгер булырга, ә сөйләргә һәм ачуланырга ашыкмаска тиеш. Чөнки кеше ачуы Аллаһы теләгән тәкъвә тормышка алып килми. Шулай итеп, бөтен әхлакый шакшылыктан һәм башка төрле яманлыктан ваз кичегез. Йөрәкләрегез туфрагына утыртылган Аллаһы сүзен тыйнаклык белән кабул итегез. Ул сүз сезнең җаннарыгызны коткара ала. Сүз тыңлап кына үз-үзегезне алдамагыз, ә аны үтәгез. Кем дә булса Аллаһы сүзенә колак сала, ләкин аны үтәми икән, ул үзенә табигать тарафыннан бирелгән йөзен көзгедән караучыга ошап кала. Үзенә җентекләп карый да, читкәрәк китү белән йөзенең ниндилеген шундук онута. Кем дә кем Аллаһының камил булган иреклелек канунын игътибар белән тикшерә һәм шулай дәвам итеп ишеткәнен онытмыйча аны башкара икән, ул үзенең эшләрендә бәхетле булачак. Әгәр кем дә булса үзен Аллаһыга табынучы дип саный, ләкин телен тыймый икән, бу вакытта ул үзен алдыгына һәм аның диндарлыгы бернигә тормый. Аллаһы ата үз каршында саф, тапсыз санаган табыну ятимнәрнең, тол хатыннарның кайгылары белән уртаклашып, алар турында кайгырту һәм үзеңне нәҗисләмичә фани дөньядан саклау.